SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Wonderful!
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Wonderful!
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์วันนี้อยู่กับ STEM Content Creator Intern Salmon Podcast ค่ะ
Ploy Content Creator Intern Salmon Podcast ค่ะ
Raisa Assistant Intern Salmon Podcast ครับ
วันนี้ก็มา3คนอีกเหมือนเดิม
แน่นอน
อันนี้เป็น EP ที่3แล้วเนาะ
ใช
่ก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงอะไรนะความเชื่อแล้วก็
สิ่งของ
เข้าของเครื่องใช้อะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ EP นี้เนี่ยเราก็จะหยิบยกเรื่องที่มีคำถามโง่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเหมือนกัน
ซึ่งนั่นก็คือ
เรื่องสัตว์นั่นเอง
นี่ก็คือชื่อหัวข้อ
ด่ามึงก็แล้วค่ะ
โอ้ย
มีคำหยาบนิดนึงเพื่อความบันเทิง
นิดนึงก็เอานิดนึงก็อยากเล่นโอเคแล้วเรื่องสัตว์ที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงนะเราก็จะมาพูดเรื่องนั้นกันซึ่งเราจะมาเปิดคำถามแรกด้วยเรื่องสัตว์น้ำกันค่ะสัตว์น้ำนั้นก็คือไม่ใช่ไกลที่ไหนก็คือปลานั่นเอง
ง่ายๆเลย
ง่ายๆเลยปลาเนี่ยทุกคนมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับปลาแบบอยากรู้บ้างไหม
เอ้ยนี่เคยคิดว่าแบบปลาเคยสำลักน้ำไหม
เฮ้ย
อันนี้ แบบมันอยู่ในน้ำแบบ24ชั่วโมงอ
่
ะ
มันเหมือนถามว่ามนุษย์เคยสำลักอากาศไหมอ่ะ
อุ้ยอันนี้ก็แบบคล้ายกับคำถามปะ
อันนี้ก็
เฮ้ยเข้าคำถามว่ะ
คุณพายงเข้าคำถามมาเนี่ย
เออ
คำถามแรกของเราก็คือเราสงสัยเว้ยว่าถ้ามนุษย์มองไม่เห็นอากาศอ่ะแล้วปลามองเห็นน้ำไหมคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคือถ้าเทียบกับมนุษย์เราใช่ไหมเราใช้อากาศเป็นหลักแล้วเราก็ดื่มน้ำเป็นสิ่งรองแต่ว่าสำหรับปลามันใช้น้ำเป็นหลักแล้วก็มันโผล่ขึ้นมางับอากาศด้วยแต่ว่าการงับอากาศของมันอ่ะคือเป็นสิ่งรองง่ายๆคือบทบาทของอากาศกับน้ำสำหรับปลาแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยมันสลับกันทีนี้เราก็เลยสงสัยเว้ยว่าแล้วเรามองไม่เห็นอากาศแล้วปลามันเห็นน้ำไหมวะต้องเกริ่นก่อนว่าคือธรรมชาติของสมองเราใช่ไหมเวลาเราคุ้นชินกับอะไรมากๆหรือว่าต้องอยู่กับอะไรตลอดเวลามันจะปรับตัวทำให้เราไม่รู้สึกถึงมันไปเองเว้ย เพราะว่าถ้าสมองเราต้องประมวลผลอะไรเดิมๆตลอดมันก็จะเหมือนใช้สมองแบบไม่คุ้มค่าตัวอย่างเช่นเราจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเราจะไม่ได้กลิ่นธรรมชาติของตัวเราเองแล้วก็เคยสังเกตกันไหมว่าเราเห็นจมูกตลอดเวลาเว้ยแต่เราอะไม่เคยคิดว่าเราเห็นจมูกเว้ย
เออเพราะว่าเรามองข้ามมันไปด้วยป
่
ะ
ใช่ใช่เหมือนแบบสมองเรามันตัดออกไปทีนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันเดียวกับปลาในเว็บ Farming Aquaponics เขาพูดไว้ว่าตามที่เราเข้าใจนะคือสมองปลามันก็คล้ายๆสมองเราคือมันจะฟิลเตอร์สิ่งที่ต้องเห็นตลอดออกไปทำให้มันไม่สามารถมองเห็นน้ำได้ก็คือปลาไม่สามารถมองเห็นน้ำได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเหมือนแบบต้องเอาสมองมาใช้ในการแบบแยกโมเลกุลน้ำนู่นนี่อะไรเงี้ยการทำงานของร่างกายของมันก็จะทำอย่างอื่นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็เลยต้องตัดส่วนที่ต้องแบบแยกน้ำออกไปซะแต่ง่ายๆก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามนุษย์เราอ่ะเป็นสัตว์น้ำหรือว่าเราอาศัยอยู่ในน้ำมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็จะมองไม่เห็นน้ำเหมือนกันทีนี้มันก็เลยนำสู่ความสงสัยข้อนึงว่าโอเคแล้วปลามองไม่เห็นน้ำใช่ปะแล้วปลามองเห็นอากาศไหมเพราะว่าคนเราอ่ะเรามองเห็นน้ำไงแต่เรามองไม่เห็นอากาศเราก็เลยสงสัยว่าเออแล้วปลาที่มองไม่เห็นน้ำอ่ะมันมองเห็นอากาศไหมความจริงก็คือปลามันก็มองไม่เห็นอากาศเหมือนกันเว้ยคือไม่ใช่เพราะว่ามันสายตาไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่าเพราะว่าแบบว่าอากาศอ่ะมันเบาบางมากแล้วมันไม่มีแบบไม่มีรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมองไม่เห็นไม่มีใครมองเห็นทางนั้นทั้งคนแล้วก็ปลาพอพูดถึงการมองเห็นของปลาใช่ไหมจริงๆวิชั่นของปลามันไม่เหมือนคนไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่าคือถ้าเกิดใครเล่นกล้องหรือว่า เล่นฟิลเตอร์ IG อะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า fish eye lens อยู่เคยเห็นใช่ไหม
เ
ออมันจะเป็นแบบนูนๆโค้งๆอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะคือลักษณะที่ปลามองเห็นได้แต่ว่าระยะที่ปลามองเห็นน่ะส่วนใหญ่คือจะมองได้แค่ประมาณ15เมตรเท่านั้นก็คือไม่ไกลมากมันแล้วแต่สายพันธุ์ปลาแล้วก็สภาพน้ำด้วยก็คือถ้าน้ำขุ่นหรือแบบน้ำมีตะไคร่หรือมีแบบสิ่งแปลกปลอมเยอะอะไรเงี้ยก็จะมองเห็นได้ไม่ไกลมากหรือว่าแบบว่าต่อให้น้ำใสกิ้งสุดๆปลาก็สามารถมองได้ไกลสุดแค่ 30-45 เมตรเท่านั้นในขณะที่มนุษย์เราอ่ะสามารถมองได้ประมาณ5กิโลไกลเนาะคือแอบคิดว่าแบบโล2โลอะไรเงี้ยแต่นี่แบบ5กิโลก็คือไกลเวอร์คือพอเห็นอย่างงี้แล้วใช่มั้ยจริงๆการทำงานของสมองปลากับสมองเราอ่ะคือมันก็คล้ายๆกันเว้ยก็เลยสงสัยขึ้นมาอีกเรื่องว่าแบบช่างสงสัยเว้ยสงสัยมองว่าแบบว่าปลามันฉลาดไหมเพราะว่าเวลาเราพูดถึงปลาใช่ป่ะมันจะปลามันถูกมองโบอ่ะมันแบบเรามองปลาในแง่ไม่ดีตลอดเลยเราก็เลยจะชอบรู้สึกว่าแบบเออปลามันไม่ค่อยฉลาดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกสาเหตุหนึ่งเวลาเราเลี้ยงปลาใช่ไหมเราไม่ใช่คนที่เลี้ยงปลาแบบว่ามานั่งสังเกตว่าเอ้ยปลามันแบบว่ายน้ำอย่างมีความสุขหรือไม่อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทด้านปลาหรืออะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เราเป็นทาสหมาเนาะเออ คือแบบบ้านเลี้ยงหมาเป็นหลักอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าปลาแค่เราให้อาหารมันเช้าเย็นอะไรเงี้ยก็จบแล้วไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับมันมันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนนกอะไรเงี้ยที่เราเล่นกับมันได้สัมผัสมันได้หรือแบบสอนให้มันแบบนั่งยืนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วปลามันก็ไม่ร้องไม่หือไม่อือด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าความผูกพันที่เรามีให้ปลามันน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงแบบอื่นมากก็เลยรู้สึกว่าปัจจัยเหล่านี้มันทำให้เรามองว่าปลามันไม่ค่อยฉลาดหรือเปล่าเออโดยเฉพาะปลาทองเลยใช่ไหมปลาทองอ่ะคือจะเรียกว่าเป็นสนามอารมณ์ของหมู่ปลาเลยก็ได้เพราะว่ามันจะมีคำพวกแบบว่าสมองปลาทองอย่างนี้ความจำสั้นก็เหมือนปลาทองอย่างนี้แล้วคือไม่ใช่แค่ในไทยด้วยเพราะว่าต่างประเทศอ่ะก็จะมีคำที่แบบ memory of goldfish ก็คือไว้เรียกพวกแบบว่าความจำสั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไปเจอเรื่องที่ว้าวมากก็คือจริงๆแล้วปลาทองไม่ได้ความจำสั้นเว้ยคือตอนนั้นเราอ่านแบบว่าเป็นแบบทดสอบของ Get Inkตอนมันม.6 แล้วไปเจอข้อมูลวิจัยว่าจริงๆปลาทองไม่ได้ความจำสั้นเลยเว้ยเป็นผลวิจัยของ The Technion สถาบันเทคโนโลยีของอิสราเอลก็คือเขาลองใช้เสียงเดิมๆเรียกปลาทองมากินข้าวอ่ะผ่านไป 4-5 เดือนปลาทองก็ยังจำเสียงนั้นได้อยู่อ่ะแล้วคือเหมือนจะจำได้นานกว่า 4-5 เดือนด้วยแต่แค่แบบว่าผลวิจัยนี้มันแค่ประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราให้อาหารปลาทองที่มุมเดิมแล้วก็เวลาเดิมทุกๆวันอะปลาทองอะจะมารออาหารที่มุมนั้นตอนเวลานั้นในวันถัดๆมาเว้ยแล้วมันก็จำหน้าคนเลี้ยงได้ด้วยเพราะว่าคือถ้าเกิดคนที่เลี้ยงมันหรือคนที่ให้อาหารมันเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ใช่ไหมมันก็จะวิ่งมารอแล้วหมายถึงว่าว่ายมันก็จะว่ายมารอแล้วแต่ถ้าเกิดคนอื่นเดินมามันก็จะว่ายน้ำเฉยๆอะเออมันแปลว่าแบบว่าปลาทองอะมันจำได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ความจำสั้นด้วยเว้ยและที่นี้เราก็เลยไปหาว่าแบบเชื่อใครแม่งเป็นคนปล่อยเฟกนิวว่าแบบว่าปลาทองความจำสั้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหาไม่เจอจริงๆคืออยากรู้มากคือถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราต้องทวงความยุติธรรมให้ปลาทองว่ะ
ใช่ไม่แฟร์กับปลาทองเลย
แฮชแท็กเซฟปลาทอง
เออแฮชแท็กเซฟปลาทองลงใน Twitter ติดเทรนด์อันดับ1
เออคือนี่ก็เข้าใจมาตลอดเหมือนกันว่าแบบปลาทองมันเป็นสัตว์ที่ความจำสั้นเออเพราะว่าเหมือนแบบส่งต่อกันมาแบบนั้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่
เอออ
่ะอันนี้เราก็ประมาณนี้นะคะเรื่องของปลาทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วเราจะนึกถึงสิ่งหนึ่งไปไม่ได้สิ่งนั้นก็คือ
หมานั่นเอง
นี่อย่างสมูทอย่างสมูท
ถ้าพูดถึงเรื่องคำถามง่ายๆที่เกี่ยวกับสัตว์เน
า
ะส่วนตัวเราก็เป็นแบบคาดหมาเล
ี้
ยงหมาอยู่แล้วใช่ใช่แต่เมื่อกี้ฟังเรื่องปลาก็อยากเลี้ยงปลาด้วยแหละ
เอ้ยเนี่ยเราโดนเป่าหูง่ายอ่ะ
หลอกลอยง่ายเหมือนกันนะ
มันจะมีคำถามหนึ่งที่เราแบบสงสัยมานานแล้วใช่ไหมถ้าหมาของเราเนี่ยไปเจอกับหมาที่แบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องหรือสื่อสารกันได้ไหม
เออจริงด้วย
สงสัยไหมเออ
สงสัย
ปกติอย่างหมาเราเนี่ยมันก็จะมีแบบเห่าขู่แบบร้องเอ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่สื่อสารโดยที่แบบเป็นใครก็ไม่รู้เกิดที่ไหนแล้วมาคุยกัน
ม
ันถ้าเป็นคนมันก็จะยากหน่อยแล้วทุกคนคิดว่าถ้าเป็นหมานี่จะคุยกันรู้เรื่องไหม
โหคือเอาจริงๆแอบรู้สึกว่าอาจจะไม่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราพูดกับหมาอย่างเงี้ยเราบอกมันว่านั่งเราสอนมันว่าให้พูดว่านั่งแล้วมันจะนั่งใช่ไห
ม
แต่อย่างต่างประเทศอ่ะเขาก็คงจะมีคำว่าแบบ sit ย่างงี้ซึ่งแค่เราพูดกับหมามันก็คนละภาษาแล้วอะหมาก็น่าจะเข้าใจคนละภาษาหรือเปล่า
แต่ถ้าอย่างแต้มก็คือคิดในอีกแง่มุมหนึ่งเนาะก็คือนี่เคยเรียนเรื่องนี้มาเหมือนกันในหัวข้อแบบภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าสัตว์อ่ะมันจะมีสัญชาตญาณเฉพาะในกลุ่มของมันอย่างเช่นผึ้งอ่ะมันก็จะมีแบบสัญญาณอะไรประมาณนี้เหมือนเรียกกันด้วยการส่ายท้อง
โ
อ้
ไม่รู้มาก่อน
ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของหมาไม่แน่ใจเลยอันนี้เดี๋ยวต้องให้พี่ไปเป็นคนอธิบายให้ฟังเน
า
ะ
ได้เราลองไปหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้เราคิดว่าเวลาหมาเห่าก็แบบแค่เรียกหรือไม่พอใจอย่างเงี้ยแต่ว่าจากข้อมูลที่ไปหามาก็คือหมาแต่ละประเทศอ่ะก็จะมีเสียงเห่าที่ไม่เหมือนกันอย่างที่คนไทยเราก็จะติดแบบฮ้อง
ๆ
แต่พอเป็นเสียงของฝรั่งเขาก็จะแบบฟังว่าเป็นบูฟูฟอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีหลายอย่างอ่ะแบบบ่า
ๆเอ้ยภาษาจีนมีเขาจะร้องแบบว่างๆแบบเนี้ย
ว่างๆเหรอแปลกเวอร
์เราก็คิดว่าแบบคนคิดเอาเองใช่ไหมว่าหมาเห่าแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วอ่ะหมาแต่ละพื้นที่อ่ะก็เห่าไม่เหมือนกันจริงๆไม่ใช่แค่ว่าคนคิดไปเองเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่สุนัขเกิดเนี่ยมีผลต่อสำเนียงการเห่าด้วยไม่ใช่แค่คนที่เกิดต่างประเทศหรือว่าคนละพื้นที่ที่จะมีสำเนียงที่ต่างกันแต่สุนัขแต่ละประเทศเนี่ยก็มีสำเนียงที่ต่างกันออกไปด้วยเหมือนคนเลยแล้วเราก็ไปหาข้อมูลมาก็คือคุณสแตนลีย์คอลเลนเนี่ยเป็นผู้เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับการสื่อสารของสุนัขเขาก็บอกว่าสุนัขมีภาษาที่ใช้สื่อสารเหมือนกันทั้งหมดทั้งโลก
ใช่เหรอ
ใช่ก็คือ worldwide
เฮ้ยเจ๋ง
ใช่แล้วเขาก็ระบุไว้ว่าเสียงที่ใช้สื่อสารของสุนัขเนี่ยแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้เช่นเสียงเห่าเสียงครางเสียงคู่เสียงหอนอะไรแบบนี้เหมือนที่เราได้ยินกันปกติถึงสำเนียงจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นเสียงประเภทในพวกนี้เท่านั้นพวกมันก็จะเข้าใจกันว่าอีกตัวนึงรู้สึกยังไงอีกอย่างนึงก็คือพวกมันใช้การดมกลิ่นและภาษากายที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยในการสื่อสารอีกทางนึงจึงทำให้มันเข้าใจกันได้อย่างไม่ยากใช่
อย่างพวกภาษากายอย่างนี้ก็แบบการสายหางอะไรแบบนี้ป่ะ
ใช่ใช่อาจจะใช้มืออะไรอย่างเง
ี้
ย
การดมการ
ตะก
ุ
ย
พอเราสงสัยเรื่องนี้เสร็จเราก็เลยสงสัยต่อว่าแล้วกับคนต่างประเทศอ่ะหมาเราที่เป็นเกิดที่ไทยเงี้ยจะคุยเข้าใจไหมแล้วคิดว่าไง
เออ
ไม่แน่ใจว่ะ
ถามกันเมื่อกี
้เอ้ยแต่ว่าถ้าที่พี่ไปบอกอ่ะคงเข้าใจแหละไหม
เฉลยเฉลย
เฉลย
ก็คือคุณแซลลี่คอลเลนอ่ะก็ได้ระบุอีกว่าสุนัขจะไม่เข้าใจภาษาของคนจากต่างประเทศได้เพราะสุนัขเรียนรู้คำพูดของมนุษย์ด้วยการจำเสียงใช่ทำให้ไม่เข้าใจมนุษย์ที่ใช้คำต่างกันตามภาษาของประเทศต่างๆได
้เหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกแอดมาทีหลังอ่ะเหมือนถูกสอนทีหลังภาษามนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าภาษาของสุนัขของหมาเนี่ยก็คืออยู่มาตั้งแต่เกิดแล้ว อยู่ใน DNA อยู่ในเลือด
ใช่ถ้าเราเรียกชื่อสุนัขด้วยสำเนียงที่ไม่ต่างจากประเทศบ้านเกิดของสุนัขตัวนั้นมากอ่ะเขาก็ยังสามารถเข้าใจได้ว่าแบบเราพยายามสื่อสารอะไรสักอย่างอยู
่
แล้วเราก็เลยลองแบบลองไปทดลองสิ่งเนี้ยกับหมาเราเว้ยแบบพยายามเรียกชื่อผิดแต่ว่าใกล้เคียงเสียงเดิมเขาก็ยังเข้าใจแบบหมาเราชื่อเอสเตอร์แล้วก็เจอก็ยังจะแบบยังกระดิกหางวิ่งมาหาอยู
่พลอยเคยเลี้ยงหมาชื่อแพนด้าและทีนี้อยู่ๆมีวันนึงไม่รู้อะไรอยากเปลี่ยนชื่อก็เลยลองเรียกว่าแฟนต้าแทนแต่ว่าอยากได้คำคล้ายๆกันมันก็มาว่ะก็เรียกแบบแพนด้าแฟนต้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มางงเวอร
์สรุปก็คือแบบสุนัขจากทั่วทุกมุมโลกอ่ะสามารถเข้าใจกันได้เพราะว่ามันใช้ภาษาพูดกับภาษากายที่เหมือนกันแต่จะไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์จากต่างประเทศได้ถ้าไม่ใกล้เคียงกับเสียงเดิมที่เขาได้ยินอยู่แล้ว
ความรู้
ใช่แล้วเราก็ยังไม่หมดความสงสัยอีกนะว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเนี่ยจะมีกำแพงภาษาหรือว่าอะไรพรมแดนทางภาษาเหมือนกับสุนัขหรือเปล่า
ขี้สงสัยซะด้วย
ใช่ ก็เลยแบบไปหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาเล่ากันอีกนิด
ได้เลย
ก็คือนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียบ็อบเซฟาสเนี่ยและนักชีววิทยาโดโรธีเชนี่เขาได้ลองทำการทดลองคลาสสิกเกี่ยวกับคำถามนี้พวกเขาได้นำลิงวอกชนิดหนึ่งกับลิงกังญี่ปุ่นอีกชนิดที่เพิ่งเกิดจากท้องแม่ได้ไม่นานมาสลับกันเพื่อให้พ่อแม่ของลิงกังญี่ปุ่นเลี้ยงดูลูกลิงวอกอีกชนิดหนึ่งและให้พ่อแม่ของลิงวอกเลี้ยงลูกลิงกังญี่ปุ่นก็เหมือนแบบเอามาสลับบ้านกันแล้วเขาก็ได้เห็นว่าพฤติกรรมระหว่างลิงสองสายพันธุ์นี้มีความน่าสนใจมากเพราะว่าลิงทั้งสองสายพันธุ์น่ะสื่อสารกันได้โดยใช้เสียงส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันเช่นเสียงวายๆขู่หรือว่าเสียงกรีดร้องอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพวกมันจะไม่ใช้ในบริบทเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นลิงวอกมักจะขี้บ่นระหว่างเล่นในขณะที่ลิงกังมักจะโวยวายเซฟาและเชนี่เนี่ยเขาก็ยังได้พบอีกว่าการเลี้ยงดูแบบอุปถัมภ์มีผลเพียงเล็กน้อยต่อรูปแบบเสียงของลิงทั้งสองชนิดเนาะลิงกังญี่ปุ่นก็ยังคงอึกทึกระหว่างเล่นแม้ว่าลิงวอกจะไม่พอใจก็ตามก็มันก็แสดงให้ชัดเจนแล้วเนาะว่าลิงอ่ะถือกำเนิดมาโดยรู้ว่าเมื่อใดควรร้องโวยวายกรีดร้องและสภาพสังคมอ่ะจะไม่มีผลต่อรูปแบบการสื่อสารของพวกมันก็คือกล่าวอีกในหนึ่งว่าคุณไม่สามารถสอนลิงชนิดหนึ่งให้พูดเหมือนกับลิงญี่ปุ่นได้การวิจัยชี้ให้เห็นว่าสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาโดยรู้วิธีพูดภาษาของสายพันธุ์โดยไม่สำคัญว่าสัตว์เหล่านั้นอ่ะจะเกิดหรือเติบโตที่ไหนเพราะว่าคำพูดของพวกมันดูเหมือนจะประทับอยู่ในรหัสสายพันธุ์อย่างที่พลอยได้บอกไว้ตอนแรกก็คือเข้าใจถูกแล้ว
hey.
ว่าวิธีการพูดอ่ะมันฝังอยู่ใน DNA
เฮ้ยคุณนี่เชี่ยวชาญเหมือนกันนะ
เฮ้ยเราแค่มั่วถูก
เฮ้ย
อย่างนี้ก็แปลว่ามีแค่มนุษย์เหรอที่เขาเรียกว่าอะไรเกิดมาแล้วเราต้องเรียนรู้ภาษาก่อนหรืออะไรแบบนี
้แล้วว่ามนุษย์รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องร้อง
ใ
ช่อาจจะแค่ไม่รู้ศัพท์เพราะว่าเหมือนเขาก็แบบศัพท์มันอาจจะเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาทีหลังใช่เขาอาจจะอุกกะกะ
อุกกะบลาบลาอุก
เฮ้ยภาษาน่าสนใจเหมือนกันนะ
เออหรือว่าเราหัวข้อต่อไป
เฮ้ย
เฮ้ยไอเดีย
บกแล้วอะไรต่อ
เฮ้ยเขาเปิดให้แล้วเนี่ย
เขาชงว่ะ
ก็คือเมื่อกี้มีของพลอยเป็นสัตว์น้ำแล้วใช่ป่ะของพี่ไปเป็นสัตว์บกเป็นแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะขาดสัตว์ปีกไปไม่ได
้
ซึ่งสัตว์ปีกที่เราเอามาพูดคุยกันวันนี้ก็คือพิกาซัส
โอ้ยไม่ใช่
เรา
เล
่น
โอ้โหเกะกะจะเล่นมุกอย่างเดียวเลย
เออสัตว์ปีกของเราก็คือนกนี่แหละง่ายๆเลยคำถามของเราวันนี้ก็คือถ้านกบางชนิดบินไม่ได้แล้วจะมีปีกไว้ทำอะไรเออคือแบบทั้งสองคนเคยเห็นนกที่ไม่มีปีกกันบ้างปะหรือว่ารู้จักสัตว์ปีกอะไรที่แบบไม่สามารถบินได้อะไรเงี้ย
เป็ดเหรออ่
ะแล้วพลอยนึกถึงอะไรไหม
ถ้านกที่ไม่มีปีกอ่ะนึกไม่ออกเพราะว่าถ้ามันไม่มีปีกไม่น่าเรียกว่านกปะ
เฮ้ย
แต่ว่าถ้าเกิดนึกถึงสัตว์ปีกที่บินไม่ได้ก็จะแบบนกเพนกวิน
คุณมาถูกทางแล้ว
นกกระจอกเทศ
เออ
มีอะไร
โอเคไม่เป็นไร ก็จริงๆทั้งสองคนก็ตอบถูกเนาะแต่แล้วก็อย่างไก่อย่างเงี้ยที่เราจะเห็นกันบ่อยๆอ่ะคือไก่ก็มีปีกแล้วก็บินได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะบินได้แค่แบบไม่กี่วิอ่ะ
ไม่สูง
ใช่แล้วมันก็จะแบบเออลงไปเดินเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอฟังจากคำถามอ่ะมันเหมือนแบบเวลาเราเล่นเกมเรามีไอเทมในเกมอยู่อะแต่เราไม่สามารถใช้มันได้อะคือแบบอุตส่าห์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ปีกแล้วอย่างเงี้ยแต่ดันบินไม่ได้เออแถมสัตว์ปีกบางชนิดหรือว่านกบางชนิดอะก็ไม่มีปีกด้วยซ้ำทีนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อมูลทางชีววิทยากันละกันคือจากที่เราไปหาข้อมูลมาจากเพจนี่แหละชีวะคืออันเนี้ยเป็นเพจที่โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็ความรู้ทั่วไปทางชีววิทยาเขาบอกไว้ว่ามีนกชนิดนึงชื่อนกโมอาคือนกชนิดนี้เป็นนกที่ไม่มีปีกเว้ย เออแล้วเราก็เลยลองไปเซิร์ชรูปดูว่ามันเป็นยังไงเราส่วนตัวเรามองว่านกชนิดนี้มันมีความคล้ายนกกระจอกเทศ บวกกับแบคิโอซอรัสแบคิโอซอรัสนี่เป็นไดโนเสาร์แบบคอยาวเนาะเออนกชนิดนี้เนี่ยก็ไม่มีกระดูกส่วนปีกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งส่วนต้นส่วนปลายหรือแม้แต่กระดูกมือกระดูกนิ้วเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนกโมอาก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้วส่วนนกเพนกวินอย่างที่พลอยเมนชั่นถึงเมื่อกี้แล้วก็นกอีมูนกกีวีหรือว่านกกระจอกเทศอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นนกที่มีปีกแต่มันไม่สามารถบินได้เพราะว่าปีกของนกพวกนี้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมากๆทีนี้พอมันเล็กมากๆอ่ะลองนึกถึงตัวนกกระจอกเทศที่มันแบบโคตรใหญ่อ่ะคือมันจะไม่พอดีกับตัวเว้ยและทีนี้พอมันปีกเล็กอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะโต้ลมได้แล้วมันก็ไม่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพอที่จะบินได้ด้วยเหมือนกันทีนี้พอเราพูดถึงสัตว์ปีกแล้วเนาะในหัวข้อนี้เราก็จะขอเจาะไปที่นกกระจอกเทศเป็นหลักละกันเพราะว่านกกระจอกเทศเป็นนกที่เราแบบชื่อคุ้นหูแล้วก็ภาพคุ้นตามากกว่านกตัวอื่นที่เราพูดมาทีนี้มันมีงานวิจัยแล้วก็ทฤษฎีที่สามารถตอบคำถามนี้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งข้อมูลต่อไปนี้ที่เราจะพูดถึงอ่ะส่วนหนึ่งมันมาจากเว็บไซต์ Animal to You เออใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้อันนี้เป็น2แบบ2เลข2เออเผื่อใครแบบอยากไปตามดูกันอย่างแรกเราจะขอเกริ่นให้ทุกคนรู้จักสรีระของนกกระจอกเทศกันก่อนคือนกกระจอกเทศอ่ะเป็นนกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วไข่ของนกกระจอกเทศก็ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันคือก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใจว่าไข่จระเข้ใหญ่ที่สุดแต่จริงไข่จระเข้มันแบบมันไม่ใหญ่เลย
มันไม่ใหญ่เลยใช่หรือว่าไข่ไดโนเสาร์
เฮ้ยไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้ว
เออไข่ของนกกระจอกเทศเนี่ยก็ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วลำตัวก็มีขนสีดำหรือบางตัวก็มีสีน้ำตาลหน่อยๆอะไรเงี้ยส่วนคอกับขาก็จะเป็นสีขาวแล้วมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีนิ้วเท้าแค่2นิ้วฟังแล้วมันอาจจะดูแปลกใช่ปะแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่นกกระจอกเทศมีนิ้วเท้าแค่2นิ้วอ่ะมันถือเป็นข้อดีเพราะว่ามันจะช่วยให้นกกระจอกเทศอ่ะวิ่งได้เร็วมากๆถ้าสัตว์สีขาที่วิ่งเร็วที่สุดทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไร
ชีต้าหรือเปล่า
ใช่มันก็คือเสือชีต้าใช่ปะแต่ว่าสัตว์สองขาที่วิ่งเร็วที่สุดเนี่ยก็คือนกกระจอกเทศเนี่ยแหละ
ความรู้ใหม
่ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปีกของนกกระจอกเทศก็ไม่ได้ช่วยให้นกกระจอกเทศบินได้เพราะว่าลักษณะทางกายภาพที่สามารถอธิบายได้ด้วยทางกายวิภาคศาสตร์เนาะหรือว่าอนาโตมีอย่างที่หลายๆคนน่าจะคุ้นคำนี้กันมากกว่าคือเขาบอกไว้ว่าโครงสร้างของกระดูกส่วนหน้าอกของนกกระจอกเทศอ่ะมันมีลักษณะที่แบนราบมันจะไม่เหมือนกับนกตัวอื่นๆที่มันจะมีความโค้งเป็นสันถ้าลองเสิร์ชรูปไปพร้อมๆกันอยากให้ลองสังเกตที่บริเวณอกของนกชนิดอื่นกับนกกระจอกเทศจะเห็นได้ชัดเลยว่าอกของนกกระจอกเทศมันจะไม่เว้าออกมาแล้วมันก็มีขนที่ค่อนข้างน้อยด้วยคือถ้าเราเห็นว่านกกระจอกเทศมีขนเยอะแบบดูฟูๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีขนเยอะเว้ยมันแค่ขนฟูและอีกอย่างนึงคือขนของมันอะขึ้นห่างกันด้วยคือมันจะไม่ได้ขึ้นแบบเกาะกันอยู่ทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยทำให้ไม่สามารถแผ่ออกมาจนเกิดเป็นแรงยกได้กล้ามเนื้อส่วนปีกก็ไม่แข็งแรงพอที่จะบินได้อีกนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่นกกระจอกเทศไม่สามารถบินได้แต่ว่าการที่บินไม่ได้อะมันก็ไม่ได้แปลว่าปีกของมันจะไม่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วอะนกบางชนิดที่ยังมีปีกอยู่เพราะว่ามันยังต้องใช้ประโยชน์จากปีกอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวการกระพือปีกหรือว่าการสื่อสารกันในฝูงและที่เราอาจจะคิดได้ง่ายๆเลยก็คือเรื่องความสวยงามอย่างเว็บไซต์ Australian Academy of Science ในหัวข้อที่บอกว่าทำไมนกที่บินไม่ได้ถึงต้องมีปีกเขาให้ข้อมูลไว้ว่านกกระจอกเทศอ่ะมีปีกไว้ใช้ในการทรงตัวระหว่างวิ่งคือมันวิ่งเร็วที่สุดในโลกใช่ไหมเป็นแบบสัตว์สองขาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้ปีกในการทรงตัวด้วยแล้วมันก็ใช้ในการจีบเว้ยใช้ในการแบบหาคู่อะไรอย่าง
น
ี้
กระพือปีกไหม
เห
มือนนกยูงที่แบบรำแพนหาง
ใช่คือเวลานกจีบกันอ่ะมันจะกางปีกออกกว้างๆแล้วก็สะบัดแบบแรงๆเลยแล้วระหว่างนั้นอ่ะก็จะส่งเสียงครวญครางไปด้วยก็ค่อนข้างโหดเหมือนก
ัน เสียงยังไงเสียงยังไง
ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่นก อันนี้ต้องไปหาฟังเอาแล้วเหตุผลที่บอกไปเนี่ยมันก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าทำไมนกบางชนิดที่บินไม่ได้เนี่ยมันยังต้องมีปีกอยู่คืออย่างตอนแรกเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นอวัยวะนึงที่ให้รู้ว่าเนี่ยนี่คือสัตว์ปีกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์กว่านั้นเยอะมากๆเลยทีนี้นอกจากนกแล้วอ่ะมันยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกที่ไม่ใช้บางอวัยวะในตัวเหมือนกันนึกออกไหมว่าแบบสัตว์ชนิดไหนที่ไม่ได้ใช้อวัยวะบางส่วนในตัวของตัวเอง
ใช่ติ่งของคนนี่นับไหม
อันนี้นี่ว่าเกี่ยวเพราะไม่มีประโยชน์เลย
ใช่คือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากแบบทำให้เราจะต้องไปผ่ามันออกอ่ะ
จริงเจ็บตัวด้วยเสียตังค์ด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวขอเฉลยเลยละกันก็คือมนุษย์เรานี่แหละทุกคนรู้ไหมว่ามนุษย์อ่ะเคยมีหางด้วยนะ
เฮ้ยเหมือนเคยได้ยินอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจ
คือตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ช่วงสัปดาห์แรกๆอ่ะเราจะมีหางงอกออกมาแต่พอถึงสัปดาห์ที่5แล้วหางที่งอกออกมามันจะถูกยับยั้งการพัฒนาไว้แค่นั้นเลยเพราะว่ามนุษย์อ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากหางมันเป็นอวัยวะที่เราไม่ได้ต้องใช้กระดิกเหมือนสุนัขหรืออะไรประมาณเนี้ยในขณะที่อวัยวะอื่นๆก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปตามเวลาของมันตามอายุครรภ์อะไรแบบนี้จนในที่สุดหางนั้นน่ะมันกลายมาเป็นกระดูกก้นกบเว้ย
เนี่ยลองจับเยอะ
ระหว่างนี้พี่ไปก็คือจับกระดูกก้นกบของตัวเองไปด้วย แล้วอีกชนิดนึงเนี่ยเราจะขอพูดถึงโลมาละกันคือกระดูกอ่อนของครีบโลมาที่เหมือนมือของมนุษย์อย่างเงี้ยทุกคนสามารถเสิร์ชรูปไปพร้อมกันได้มันก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเหมือนกันนอกจากแบบตบมือปะใช้ในการตบมือเหมือนแมวน้ำอะไรอย่างเงี
้
ย
แล้วคือการตบมือมันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันใช้ชีวิตรอดเลยนะ
ใช่
คือโชว์ให้พวกเราดูล้วนๆเลย
น่ารักเฉยๆทีเนี้ยเราจะสังเกตได้ว่าครีบของปลาโลมามันจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ไม่พอดีกับตัวของปลาโลมาด้วยมันก็เลยจะสอดคล้องกับกฎการใช้และไม่ใช้ของลามาร์กคนนี้เขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสเนาะเขาบอกไว้ว่าสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วถ้าอวัยวะใดที่เราใช้บ่อยอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าอวัยวะไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันจะหดลงไปแต่ว่าทฤษฎีนี้ก็อาจจะใช้ได้สำหรับ สิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นเนาะมันอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ที่สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้หรือแม้แต่ทฤษฎีนึงวันนี้ทฤษฎีเยอะมาก ขอพูดอีกทฤษฎีนึงเนาะของนักธรรมชาติวิทยาอีกคนนึงก็คือชาลส์ดาร์วินเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของคนนี้คือเขาได้อธิบายทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือว่า theory of natural election เขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้แล้วมันก็จะถ่ายทอดลักษณะที่เหมาะสมอะไปให้ลูกหลานของมันต่อไป
มันก็คือการวิวัฒนาการนั่นเอง
ใช่แล้วคืออย่างนกกระจอกเทศอย่างเงี้ยมีปีกแต่บินไม่ได้คงเป็นเพราะว่าแบบมันใช้ทำอะไรยิบย่อยอ่ะอย่างเช่นการจีบหรือการสื่อสารกับนกกระจอกเทศในฝูงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีปีกใหญ่ๆเหมือนแบบมีไว้เพื่อพอใช้แค่นั้นเลย ใช่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนกบางชนิดที่บินไม่ได้ถึงยังต้องมีปีกไว้อยู
่
ก็ยังต้องแบบใช้ประโยชน์อะไรงี
้โอ้ยแต่ว่าอย่างตัวอื่นๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นนกเพนกวินอ่ะยังพอนึกออกนะว่าที่มันมีปีกไว้แต่บินไม่ได้คือมันไว้ว่ายน้ำไงแต่ว่านกกระจอกเทศอ่ะก็คือความรู้ใหม่เลยแล้วตอนนี้พี่ไปก็กำลังทำท่าว่ายน้ำท่าเฟรสไตล์อยู
่สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี
้
เป็นยังไงกันบ้างทั้งสองคน
ว้าวอ่ะว
้
าวทั้งเรื่องหมาทั้งเรื่องนกกระจอกเทศเลยคือไม่รู้มาก่อนจริงๆแบบจริง
ๆนี่ว่าเรื่องปลาทองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือแบบเหมือนได้แครก
มันทำลายนอมเน
าะความเชื่ออะไรที่แบบว่าเราเชื่อกันมานานมากๆว่าปลาทองเป็นสัตว์ที่แบบความจำสั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เซฟปลาทองเลย
เซฟปลาทองแฮชแท็กเซฟปลาทองนะคะอย่าลืมขึ้นเทรนด์ Twitter วันนี
้นี่ว่าเรื่องสัตว์มันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นี้เนาะเพราะว่าบนโลกเราแบบมีสัตว์อีกหลายชนิดหลายสายพันธุ์มากๆได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้เยอะมากเลย
สนุกมาก
ๆใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของ Wonderful EP 3เนาะใครที่อยากฟังคำถามโง่ๆในหมวดอื่นๆก็สามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะ
หรือใครอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากพวกเราก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ
และวันนี้ Wonderful EP 3ของเราก็จบเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ Wonderful อัศจรรย์ความโง่
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย